Reflektor. Knjige za slušanje.
Grobnica za Borisa Davidovića. 7 poglavlja jedne zajedničke povesti. Nož sa drškom od ružinog drveta. Mirku Kovaču. Priča koja sledi, priča koja se rađa u sumnji nedoumici, ima jedinu nesreću, neki to zovu srećom, što je istinita. Ona je zapisana rukom časnih ljudi i pouzdanih svedoka. Ali da bi bila istinita na način o kojem njen autor sanja, morala bi biti ispričana na rumunskom, mađarskom, ukrajinskom ili jidišu, ili ponajpre na mešavini svih tih jezika. Tada bi po logici slučaja i mutnih, dubokih i nesvesnih zbivanja blesnula u svesti pripovedačevoj i pokoja ruska reč. Čas nežna kao teljatina, čas tvrda kao kinđal. Kada bi dakle pripovedač mogao da dosegne nedostižni i stravični čas vavilonske pometnje, čuli bi se ponizne molbe i užasna proklinjanja Hanek Šiževske izgovorene na rumunskom, na poljskom, na ukrajinskom, na izmenice. Kao da je pitanje njene smrti samo posljedica nekog velikog i kobnog nesporazuma. Da bi se u predsmrtnom grču i smirenju njeno buncanje pretvorilo u molitvu za mrtve, izgovorenu na hebrejskom, jeziku postanja i umiranja. Pozitivan junak. Mikša. Zovimo ga za sad tako. Zašivo je dugme za manje od 10 sekundi. Upalite šibicu i držite među prstima. Od trenutka kada ste ukresali do onog časa, kada vas oprlji po prstima, Mikša je već prišio dugme na oficirskom mundiru. Reb Mendel, kod koga je Mikša radio kao kalfa, ne može da poveruje svojim očima. Pričvršćuje naočari, uzima šibicu i kaže na jidišu: "Dede još jednom Herr Miksat." Mikša ponovo udeva iglu. Reb Mendel se smeši zagledan u kalfu, zatim naglo baca šibicu kroz prozor i pljuje u prste. Mikša, koji je već prišio dugme na mundir Herr Antonescua, triumfalno kaže: "Reb Mendel, dovoljna je jedna jedina šibica da spali celokupna naftonosna polja Ploeštija." Dok ovaj gleda u daleku budućnost osvetljenu ogromnim požarom, Reb Mendel sa ona dva još vlažna prsta naglo poteže dugme na mundiru i zakovrće ga kao da zavrće vrat piletu. Herr Miksat kaže: "Kad ne biste mislili tako glupo, mogli biste postati odličan majstor. Znate li da se petrolejski izvori u Ploeštiju procjenju na nekoliko miliona galona sirove nafte?" "To će biti divan plamen, Reb Mendel," kaže Mikša zagonetno. Nadmudrivanje. Mikša nije postao majstor. Zašivao je dugmad još 2 godine kod Reb Mendela, slušajući njegova talmudska mudrovanja, a onda je morao da ode, praćen prokletstvom. Jednog dana, bilo je to s proleća značajne 1925. godine, Reb Mendel se poželio da mu je nestala košinšinska kokoška. "Reb Mendel," odgovorio mu i Mikša, "potražite lopove među židovima." Reb Mendel je shvatio težinu uvrede i jedno vreme nije više pominjao svoju košinšinsku kokošku. Mikša je također ćutao. Čekao je da Reb Mendel savlada svoj ponos. Starac se borio sam sa sobom, stavljajući na oltar svoje talmudske oholosti svaki dan po jednu kokošku. Bedeo je sa štapom u ruci u kokošarniku do zore, plašeći tvora lajanjem nalik na pseće. Pred zoru bi zaspao, iz kokošarnika bi nestala još jedna kokoška. "Neka me kazni veliki pravednik koji je rekao da su svi živi stvorovi jednako vredni njegove pažnje i milosti," kaže Reb Mendel 9. dana. "Zar može jedna košinšinska kokoška koja vredi najmanje 5 červonaca da bude ravna jednom tvoru koji uništava siromahe i još smrdi nadaleko?" "Ne može, Reb Mendel," kaže Mikša. "Ne može se ravnati kokoška koja vredi 5 červonaca sa smrdljivim tvorom." Ništa više ne kaže. Čeka da tvor uništi što uništiti može i da dokaže Reb Mendelu da njegove talmudske brbljarije o jednakosti svih božih stvorenja ne vrede ništa, sve dok se pravda ne ostvari na zemlji, sredstvima zemaljskim. 11. dana Reb Mendel, umoran od uzaludnih bdenja, pod naduo i crvenih očiju, s kosom punom perija, staje pred Mikšu i počinje da se udara u grudi: "Herr Miksat, pomozite!" U redu, Reb Mendel, kaže Mikša. Iščetkajte kaftan i povadite perje iz kose. Stvar prepustite meni. Klopka. Klopka koju je Mikša sklepao bila je daleka kopija onih kakve je nekada pravio njegov deda u Bukovini. Mutna i nostalgična uspomena. Izvan ovog značenja, to je bio jedan običan sanduk od tvrdih bukovih dasaka sa poklopcem koji se otvara s polja, ali ne i iznutra. Kao mamac, stavio je jedno jaje za koje je nedvosmisleno utvrdio da u njemu već trune, kao u kovčegu, košinšinsko pile. Ujutro, čim je stupio u dvorište, Mikša je znao da se životinja uhvatila. Smrad je dopirao sve do kapije. Reb Mendel se, međutim, nije pomaljao iz kuće. Skrhan dugim bdenjima, prepustio se snu i sudbini. Mikša pomilava svojom teškom seljačkom rukom još jedinu preostalu Reb Mendelovu kokošku koja se beše skamenilo straha i pusti u dvorište. Onda podiže poklopac sa zupcim od krivih eksera i u trenutku, kada se pomoli kroz napuklinu vlažna životinska njuška, vrati ga snažnim udarcem šake. Ne manje spretno proturi zarđalu žicu kroz rozdrve tvora, veza mu šape i obesi životinju u dovratak. Smrad užasan. Prvo napravi jedan rez oko grla, kao grimizna ogrlica, zatim još dva druga u samom korenu šapa. Zagulivši kožu oko vrata, zaseče za prste još dva proreza nalik na rupice za dugmat. Probuđen stravičnom cikom životinje ili košmarnim snom, odjednom se stvori tu Reb Mendel. Pritiskuje nos skutom zgužuvanog haftana i zakrvavljenim i užasnutim očima gleda u živo i krvavo klupko koje se okačeno u žicu, grči na dovratku. Obrisavši nož u travu, Mikša se uspravlja i kaže: Reb Mendel, oslobodio sam vas tvorova jednom zauvek. Kada je najzad uspio da progovori, glas Reb Mendela zazvučuje promuklo i strašno, kao glas proroka. Operite krv sa ruku i lica i budite prokleti, Herr Miksat. Posljedice. Mikša je uskoro shvatio na svojoj koži šta znači Reb Mendelovo prokletstvo. U celoj Antonovskoj oblasti majstori su tražili preporuke za kalfe ni od kog drugog do Reb Mendela. A na pomen Mikšina imena, Jevrejim bi počinio da bulazni na jidišu i hebrejskom neizmece, udarajući se u grudi i čupajući kosu kao da je reč o samom dibuku. Nije hteo da ga primi na posao ni Reb Jusef, najgori od svih majstora, ne samo među krojačima. Doznavši za Reb Mendelovo prokletstvo, otpustio je Mikšu posle svega dva dana. Mikša je zauzvrat svečano obećao da će se jednoga dana osvetiti za uvredu koju su mu naneli talmudisti. Ajmike. Iste godine Mikša upoznaje nekog Ajmikea, E.V. Ajmike, koji se predstavljao kao student prava. Taj Ajmike doskora radio kod firme Digtarijev u svojstvu nadzornika stovarišta, ali je bio otpušten, bar tako je tvrdio, zbog ilegalne delatnosti. Mikša i Ajmike, zbliženi istom mržnjom, pokušavaju da zarade nešto za život, učestvujući u hajkama koje grof Bagrijan organizuje u okolini i gdje antonovski lumper proletarijat služi samo kao zamena za pse u kružnim lovovima bukovičke i zakarpatske gospode. Sedeći u teškom hladu brestovih šuma, dok u daljini odjekuju lovački rogovi i čuje se nervozno lajanje kerova, Ajmike govori Mikši o budućnosti bez kerova, gospode i lovačkih rogova. Kada odjekne halali, Mikša jedva uspeva da dotrči do mesta gde se proliva krv divljeg vepra i gde gospoda, uz pakleno štektanje doga, nazdravljaju jedan drugom iz krivih, srebrom optrčenih rogova pehara koji se ispijaju na dušak. Taj isti Ajmike, koji se posle dva meseca ponovo zapošljava u stovarištu firme Digtarijev, na jednom tajnom sastanku u podrumu neke kuće u predgrađu Antonovke prima Mikšu organizaciju. Istovremeno zahteva od njega da se ponovo zaposli kako ne bi u njemu otupila revolucionarna oštrica. Slučaj ide Mikši na ruku. Jednog avgustovskog popodneva, dok leži na ivici jarka kraj poštanskog druma na izlazu iz Antonovke, prolazi u čezama Herr Baltescu. Jel istina, pita, da si odrao živa tvora i prevrnuo mu kožu kao rukavicu? Istine, odgovara Mikša. Mada vas se to ništa ne tiče, Herbaltesku. Od sutra možeš da radiš kod mene, kaže Herbaltesku. Nimalo uvređen Mikšinom drskošću. Samo da znaš, dovikuje mu, jagnjac su astrahanska. Ko zna da odere živa tvora, taj zna da prevrne i astrahansku kožu, ne praveći rez za palce, viče za nje Mikša samouvereno.
Zadatak.
Krajem septembra Mikša se vraća biciklom sa dobra Herbalteskua, Antonovskog trgovca Krznu. Iznad šuma diže se crven oblak koji naveštava jesenje vetrove. Usput mu se priključuje na svom sjajnom biciklu Ajmike i vozi neko vreme uporedo s njim, bez reči. Zatim mu zakazuje sastanak za sutradan uveče i na raskršću naglo skreće u sporednu ulicu. Mikša dolazi tačno u zakazano vreme i daje ugovoreni znak.
Ajmike mu otvara vrata, ne palići svetlo.
Biću kratak, kaže Ajmike. Svakom sam od članova zakazao sastanak na drugom mestu i u drugo vreme. Žbiri su se pojavili samo na jednom od tih mesta. Pauza. U vodenici Bagrijanovih, kaže najzad. Mikša i dalje čuti. Čeka da se izgovori izdajnikovo ime. Ne pitaš, kaže Ajmike. Kome sam zakazao sastanak u vodenici Bagrijanovih? Koje daje, kaže Mikša lakonski, ne bih voleo da budem u njegovoj koži. Ajmike mu nije te večeri rekao ime izdajnika. Nije mu ga rekao nikad. Kao da nije želeo da preko njegovih usana pređe to beščašćeno ime. Samo mu je rekao da veruje u njegovu Mikšinu odanost i mržnju i rekao mu je: videćeš lice izdajnika. Samo pazi da te privid ne prevari. Lice izdajnika može poprimiti izgled najveće pravednosti. Mikša provodi jednu besanu noć. Pokušava da navuče smrtonosnu masku izdajnika na lice svojih saboraca, ali ona prileže uz crte svakog od njih i nikome ne pristaje sasvim. Opasan gumenom keseljom, krvav do lakata, ceo sutrašnji dan provodi u klanju i prepariranju jagnjadi na imanju Herbalteskua. Uveče se umiva na pojlu, oblači svečano odelo, stavlja crveni karanfil u oboče šira i dolazi biciklom do šume. Put do vodenice nastavlja peške kroz jesenju šumu, gazeći po gustom lišću koje ugušuje strašnu odlučnost njegovih koraka. Lice izdajnika. Naslonjena na zarađelu ogradu vodojaže, zagledana u mutne virove, čeka ga Hana Kšiževska. Tu, kraj islužene i trule vodenice Bagrijanovih, gledajući kako voda odnosi žuto lišće, mora da je razmišljala o sumornoj prolaznosti godišnjih doba. Imala je pege na licu, sada u polumraku jesenje večer jedovidljive, ali to nije moralo biti pečat izdajstva, te sunčane mrlje. Možda pečat rase i proklestva, ali ne i pečat izdaje. Došla je pre nekih mjesec dana u Antonovku, pobegavši iz Poljske, gdje ju je policija tražila. Pre nego što se domogla granice, preležala je 5 sati u ledenoj vodi rezervoara lokomotive, krepeći svoj duh stihovima Brunjevskog. Drugovi su joj izradili lažne papire, pošto su prethodno proverili njenu prošlost. Ona je bila besprekorna u svojoj schematičnosti, osim male mrlje građanskog porekla. U Munkačevu je davala privatne časove iz Nemačkog, sa jakim jidiš uticajem. Služila je kao veza između Munkačevske i Antonovske ćelije. Čitala je Klaru Cetkin i Lafarga. Izvršenje zadatka. Držeći se načina na koji je postupio Ajmike, Mikša nije progovorio ni reči. Na to istinu govoreći, imao više prava nego i sam Ajmike, tim pre što je on video lice izdajnika. Da li mu se u tom trenutku učinilo da uz lice Hane Kšiževske lice, posuto sunčanim mrljama kao peskom, prileže obrazina izdajnika kao zlatna posmrtna maska? Dokumenta kojima se služimo govore strašnim jezikom činjenica i u njima reč duša ima prizvuk bogohuljenja. Ono što se s pouzdanošću može utvrditi jeste sljedeće. U ulozi izvršioca pravde, Mikša je stavio bez reči svoje kratke prste oko devojčinog vrata, stezao ih je sve dok telo Hane Kšiževske nije klonulo. Onaj koji izvršio svoj zadatak, tada je na trenutak zastao. Trebalo je, kako to zahtevao i strašna pravila zločina, ukloniti leš. Nagnuvši se na devojku, osvrnuo se oko sebe. Naokolo samo preteće senke drveća. Zatim je uhvatio za noge i dovukao do reke. Ono što se dalje zbilo, od časa kada je gurnuo telo u vodu, liči na neku starinsku priču u kojoj se, kako bi pobjeda pravde bila zagarantovana, smrt služi raznim lukavstvima da bi izbegla žrtvovanje dece i devica. U središtu koncentričnih krugova, Mikša ugleda telo utopljenice i začu njene bezumne vapaje. To nije bio privid niti utvara koje se pojavljuje nečistoj savesti ubica. To bejaše telo Hane Križevske, koja je presecala ledenu vodu paničnim i sigurnim pokretima, oslobađajući se teškog gunja od jagnjeće kože sa dvama crvenim ljiljanima prišivenim u visini struka. Ubica, koga još ne bismo smeli zvati tim imenom, gleda skamenjeno kako devojka odmeče ka drugoj obali i kako se kožna bukovička dolama spušta niz brzi rečni tok. Nedoumica traje samo tren. Pojurivši nizvodno, Mikša se domognu železničkog mosta i stiže na suprotnu obalu u istom času, kada se iza njegovih leđa začu dug jauk lokomotive voza, koji je svoj dolazak naveštavao još izdaleka kroz zvučno vibriranje šina. Devojka leži u priobalnom mulju između kvrgavih stabljika vodenih vrba. Teško dišući, pokušava da se ispravi, ne više i da pobegne. Dok joj zariva u grudi svoj kratki bukovički nož sa drškom od ružinog drveta i sam znojav i zadihan, Mikša jedva može da razabere po koju reč iz drhtave, mutne, grceve navale slogova koji dopiru kroz blato, krv i jauke. Udarce zade hitro, sad već sa nekom pravednom mržnjom koja daje zamah njegovoj ruci. Kroz kloparanje točkova voza i potmulu tutnjavu železne mostovne konstrukcije, devojka počinje da govori, da ropće, na rumunskom, na poljskom, na jidišu, na ukrajinskom, na izmence, kao da je to pitanje njene smrti samo posljedica nekog velikog i kobnog nesporazuma, čiji je daleki koren u vavilonskoj pometnji jezika. Onaj koji je video kako vaskrsava mrtvac, s tim se privid neće poigrati. Mikša izvadi utrobu iz leša, kako ne bi telo isplivalo, zatim ga gurnu u vodu. Neidentifikovan leš. Oglas što ga je češka policija objavila u listu Hlasatelj policejni i u kojem je dat opis jedne utopljenice od 18 do 20 godina, zdravih zuba i riđe kose, nije imao nikakvog odziva. Telo je pronađeno posle nedelju dana, nekih 7 milja nizvodno od mesta gde je izvršen zločin. Identitet žrtve međutim nije utvrđen, uprkos zainteresovanosti policija triju susjednih zemalja da reše zagonetku. Kako je to bilo nesigurno vreme uzajamnih sumnjičenja i špioniranja, shvatljiva je ta briga. Za razliku od dnevnih listova koji su također objavili vest o utopljenici, pomenuti je policijski glasnik dao detaljan opis rana koje su dovele do smrti. Pošto je naveo sve povrede u predelu grudi, vrata i leđa, nabrojeno je još 27 udaraca nanetih oštrim predmetom, po svojoj prilici nožem. Jedan od članaka govori o načinu na koji je leš oslobođen trbušnih organa i pritom se pominje mogućnost da je izvršila zločina neko lice koje raspolaže nesumnjivim poznavanjem anatomije. Slučaj je, uprkos izvesnim sumnjama, navodio na pomisao zločinu i strasti i kao takav, posle šestomesečne uzaludne istrage, stavljen ad acta. Zagonetne veze. Krajem novembra 1934. Antonovska policija hapsi izvesnog Ajmikea E.V. Ajmike pod sumnjom da je podmetnuo požar u stovarištu firme Diktarijev. Taj događaj pokrenuo čitav lanac zagonetnih i tajanstvenih veza. Ajmike se u času izbijanja požara sklanja u obližnju seoskog krčmu gde jasne osmice krivudevih tragova guma njegovog bicikla u gustom jesenjem blatu dovode policiju kao po Ariadninom koncu. Policajci odvode preplašenog Ajmikea. Iza toga sledi fantastično i neočekivano priznanje. On je bio taj koji obaveštavao vlasti o tajnim političkim sastancima u podrumu kuće u ulici Jefimovska 5. Uz masu konfuznih i protivurečnih razloga koji su ga naveli na taj postupak, navodi svoje simpatije prema anarhistima. Nisu mu poverovali. Izdržavši još nekoliko dana u samici i pritešnjen unakrsnim ispitivanjem, Ajmike je pomenuo slučaj ubijene devojke. To je trebalo da bude ključni dokaz u njegovu korist. Kako su članovi ćelije imali nesumnjive razloge da posumnjaju da ih neko potkazuje, morao je da žrtvuje nekog članova. Hana Križevska, koja je pristupila organizaciji tek odskora, bila je najpogodnija iz više razloga da bude proglašena izdajnikom. Naveo je pritom detaljan opis devojke, mesto i način njenog pogubljenja, kao i ime izvršioca. Fusnota. Ajmike je tajnu svog postupka odneo u grob. U noći koju sledila njegovom priznanju, obesio se u zatvorskoj ćeliji pod vrlo neobičnim okolnostima, koji izazivaju opravdanu sumnju da je bio ubijen. Neki istraživači smatraju da je Ajmike bio nemački špijun i provokator koji nije izdržao iskušenja. Po drugima, bio je običan policijski doušnik koga je smakla sama policija kao opasnog svedoka. Pretpostavka koju navodi Gul, to jest da je Ajmike izgubio glavu zbog lepe Poljakinje koja ga nije htela udostojiti svoje milosti, nije međutim za odbacivanje. Kraj fusnote. Priznanje. Kada je Čehoslovačka zaključila sa Sovjetskim savezom pakt o međusobnoj pomoći i time bar za određeno vrijeme odložila uvek osjetljivo pitanje granica, policije obeju zemalja otkrili su se široki horizonti međusobne saradnje. Češka je policija dostavila Sovjetima imena nekoliko sudetskih Nemaca, dokazanih špijuna Rajha, a Sovjeti su im za uzvrat dali podatke o nekim bivšim češkim građanima, uglavnom bez većeg značaja za sovjetsku obaveštajnu službu, ili onima koji svoje bekstvo u Sovjetski savez nisu mogli da objasne jasnim ideološkim razlozima. Među ovima je bilo i ime izvesnog Miksata Hanteskoa, zvanog Mikša. Kako su u njemu češke vlasti videle samo ubicu, jer im nije bilo teško povezati slučaj ubijene devojke sa nestankom Hanteskoa i sa Ajmikevom izjavom, zatražile su njegovo izručenje. Sovjetski organi tek su tada obratili pažnju na građanina M.L. Hantešija, koji je radio u sovhozu Krasnaja Svoboda. Bio je vredan radnik u klanici, dvostruki udarnik. Uhapšen je novembra 1936. Posle 9 mjeseci samice i užasnih mučenja, u kojima su mu izbijani gotovo svi zubi i slomljena ključna kost, Mikša je zatražio da mu dovedu islednika. Dali su mu stolicu, list loše hartije i olovku. Rekli su mu, piši i ne izvoljavaj. Mikša je priznao, crno na belo, da je pre nešto više od godinu dana ubio, po partijskoj dužnosti, izdajnika i provokatora imenom Hana Križevska, ali je odlučno poricao da ju je silovao. Dok je svojim tvrdim seljačkim rukopisom pisao priznanje sa zida o skromne islednikove kancelarije, posmatrao je portret onoga kome se moralo verovati. Pogledao je Mikša u taj portret, u to dobroćudno lice sa osmehom, dobro lice mudrog starca, tako nalik na njegovog dedu. Pogledao ga je molećivo i sa strahopoštovanjem. Posle mjeseci gladovanja, batinanja i mučenja, ovo je bio jedini svetli trenutak u Mikšinom životu, ova topla i prijatna islednikova kancelarija gde pucketa stara ruska peć, kao nekad davno u kući Mikšinih u Bukovini. Ovaj mir, gde ne dopiru urlice zatvorenika i potmuli udarci, ovaj portret, što mu se očinski smeši sa zida. U naglom zanosu vere Mikša napisa svoje priznanje. Da je bio agent Gestapoa, da je radio na podrivanju sovjetske vlasti. Tom prilikom je naveo još 12 saučesnika velike zavere. Evo njihovih imena. I.V. Torbukov, inženjer. I.K. Goldman, šef pogona hemijske fabrike u Kamerovu. A.K. Berlitski, geodeta, partijski sekretar sovhoza. M.V. Korelin, sudija pokrajinskog suda. F.M. Oljševska, predsjednik kolhoza Krasnojarsk. S. I. Solovjeva, istoričarka. E. V. Kvapilova, profesor. M. M. Nehavkim, sveštenik. D. M. Dogatkin, fizičar. J. K. Maresku, slovoslagač. M. Mendel, majstor krojač. M. L. Jusef, krojač. Svi su dobili po 20 godina. Onaj koji je imenovan vođom i organizatorom zavere, A. K. Berlitski, streljan je. Uz huku upaljenih traktorskih motora u zoru 18. maja 1938. u dvorištu zatvora Butirka zajedno sa 29 članova jedne druge zavereničke grupe. Mihail Hantesku umro je od pelagre u logoru iz Vestkovo u oči nove 1941.